Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
Strange eyes keep on watching me. lovers won't let them learn right from wrong. You need to wake up, get up, and get it straight. If you don't do it now, it might be too late.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα, πόσο μάλλον σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, γίνονται, τελούνται υπό τη σκιά των επικείμενων μεγάλων κινητοποιήσεων. Μιλάω φυσικά για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Είναι πάρα πολύ, είναι γύρω μας. Στα social media, στα media, στον κόσμο με τον οποίο όλοι μιλάμε, συναναστρεφόμαστε, είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το βαρύ κλίμα. Υπάρχει μια ένταση η οποία είναι εμφανής. Stack, like the big boy Cadillac, 48 tracks, I got my voice on the dat, samurai style for them niggas acting wild, and them jealous motherfuckers throwing booze in my crowd, Steve Ripper feeling proud, Wu made it loud, now them nine can relax, killer arm, throw swords on tracks, unite my kingdom, family roar, you on Brooklyn Zoo saw, you as the sons of man jam, law be the black man, 97 band, power me your fans, niggas own this land,
Rangers, keep on watching me.
Σήμερα είχαμε και μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε ο Μανώλης Λιδάκης, μια πάρα πολύ σπουδαία φωνή. Ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά. Έτσι, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Η απώλειά του και όχι μόνο. Φίλοι, συνεργάτες, απλός κόσμος που είχε αγαπήσει αυτή τη φωνή και αυτό τον σπουδαίο ερμηνευτή που σημάδεψε με τη φωνή του το ελληνικό πεντάγραμμα και εγώ θα έλεγα και με την προσωπικότητά του, γιατί ήταν λίγο αντιστάρ, ήθελε να βρίσκεται στο περιθώριο, επέστρεφε, πήγαινε, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος όπως φαίνεται έφυγε από τη ζωή, προδομένως από την καρδιά του. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό του ταξίδι να ευχηθούμε εμείς. We quit the drop shit, now we own some music and shit. Living this ghetto dream, settle mellow out with cream. My thousand man team, Samurai King, keeping our thoughts clean. Keeping our thoughts clean. Turn off your high beams. Keep on watching me.
Χθες είχαμε συνδεθεί με τον συνάδελφο τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος μας έλεγε που είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Ιταλία και έλεγε για τον Πάπα Φραγκίσκο, για την περιπέτεια της υγείας του. Συμπληρώνει ο Ποντίφικας 12 ημέρες νοσηλείας στο τζεμέλι της Ρώμης και έχουν αρχίσει, όπως είναι και αναμενόμενο, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης όχι απλά να καλύπτουν τις εξελίξεις με την υγεία του, αλλά και να συζητά λίγο πιο έντονα ο ιταλικός τύπος το ενδεχόμενο της παραίτησής του. Γιατί γνωστοποιήθηκε ότι ο Ποντίφικας ζήτησε συνάντηση με τους καρδινάλιους. Το Βατικανό ενημέρωσε πως ο Πάπας συνάντησε τον γραμματέα του κράτους και υπουργό εξωτερικών, τον αναπληρωτή του στο νοσοκομείο και φαίνεται πως αποφάσισε να συγκαλέσει ένα, λέγεται, κονσιστόριο. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση με τους καρδινάλιους. Και όπως καταλαβαίνετε, μένει να αναρωτιέται κάποιος τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την συνάντηση. Όπως και να έχει, εντάξει, κινεί ακόμα και τις υποψίες της πιθανής παραίτησής του. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Με έναν ιδιαίτερα δημοφιλή πάπα σε όλο τον κόσμο, δημοφιλής για τον προοδευτικό του λόγο, για τις απόψεις που έχει εκφράσει. From the bottomless pit, put my hand
was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, these songs of freedom. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redemption song, songs of freedom. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, songs of freedom.
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την πανελλαδική απεργία της κινητοποίησης 28 Οκτωβρίου, 2 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός γεγονότος με τις πολύπλοκες και θα έλεγα και ιστορικές διαστάσεις. Είναι αυτή η απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης. Βρισκόμαστε εν ώψη της μαύρης επετείου λοιπόν. Και όλα, ξέρετε, κινούνται σε αυτό το ρυθμό. Εμείς τώρα είναι η ώρα, είναι και η μέρα. Είπαμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Αν και το βλέμμα μας είναι στραμμένο εκεί, η προσοχή μας φυσικά εκεί. Εντάξει, καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή η διάθεση, η συγκίνηση, αυτό το βάρος. We'll be right back. Πάμε να καλησπερίσουμε την ψυχολόγο, την Αλεξάνδρα Καπάτου, να την ευχαριστήσουμε, και παιδοψυχολόγος, για το χρόνο της και την παρουσία της. Γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ, να είστε καλά. Είπαμε να πούμε κάτι χρηστικό, το οποίο δυστυχώς ταλανίζει πάρα πολλές οικογένειες. Το θέμα του διαβάσματος και το πώς κάποια παιδιά αρνούνται. Έχουμε κλάματα, έχουμε θυμό, έχουμε άρνηση και γίνεται πραγματικά τρομερά ψυχοφθόρο και καθορίζει το κακό κλίμα όλου του σπιτιού, ρίχνει τη σκιά του. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
Πολύ σωστά λέτε, γιατί αν κάνετε έναν γκάλωπ θα ακούσετε ότι είναι πάρα πολλές οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με το διάβασμα του παιδιού και γίνεται μάχη. Το είπατε και ευγενικά εσείς.
Ναι, ναι, μάχη.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετατρέπεται σε τερέν μάχης όλο το πλαίσιο το οικογενειακό. Καταρχάς, για να αντιμετωπίσουμε κάτι θα πρέπει να ξέρουμε πού οφείλεται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι και εμείς εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Καταρχάς, να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι. Η άρνηση, ξέρετε, ενός παιδιού μπορεί να κρύβει πολλά πράγματα από πίσω. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά. Το γεγονός ότι μπορεί να έχει πολλές δραστηριότητες και αυτό τον ζορίζει. Το ότι μπορεί να έχει άγχος για την επίδοσή του και την απόδοσή του ταυτόχρονα, το οποίο εμείς ενδεχομένως το έχουμε δημιουργήσει με τις πολλές προσδοκίες που έχουμε.
Και μπορεί αυτό να μεταφράζεται μέχρι και σε αδιαφορία, δηλαδή να μην γίνεται αντιληπτό.
Φυσικά. Μπορεί να μεταφράζεται σε αναβλητικότητα ή και αδιαφορία. Να περνάει δηλαδή το παιδί και να εκδηλώνει μια άλλη κατεύθυνση, που είναι η αδιαφορία. Και εμείς να νομίζουμε ότι είναι αδιάφορο, παντελώς, και να θυμώνουμε ακόμα περισσότερο μαζί του και να γίνεται αυτό ένας φαύλος κύκλος επαναλαμβανόμενος. Και το παιδί να αισθάνεται ότι δεν εισπράττει επιβεβαίωση και ότι οι γονείς του δεν του θέλουν. Δεν γίνεται αρεστό επειδή δεν ασχολείται με τα μαθήματα, μια και δεν έχει κάτι άλλο να αντισταθμίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη των γονιών τους ή την ενασχόληση. Επίσης, τα παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουν ή αισθάνονται ότι εμείς οι γονείς μπορεί να μην ασχολούμαστε μαζί τους όπως αυτά θα ήθελαν. Άλλο στοιχείο αυτό. Να μην αναφέρω βέβαια κάποιες περιπτώσεις ότι τα παιδιά έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες που πράγματι τα δυσκολεύουν ή διαταραχή στην προσοχή και στη συγκέντρωση που πράγματι αυτά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και σε αρκετές περιπτώσεις αυτό μεταφράζεται σε άρνηση. Επίσης μπορεί να υποκρύπτεται μια αρνητική σχολική εμπειρία. Δηλαδή, ή κάποιος πολύ αυστηρός δάσκαλος ή κάποιος εκφοβισμός που μπορεί να συμβαίνει στο χώρο του σχολείου και επηρεάζει την απόδοσή του και το ενδιαφέρον του. Και γενικότερα το παιδί μπορεί να έχει κίνητρο. Αυτό το κίνητρο, το εσωτερικευμένο, που οι μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις, για διάφορους λόγους, κάποιους από αυτούς δηλαδή που αναφέραμε, μπορεί να μην έχουν κίνητρο να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και τις υποχρεώσεις τους γενικότερα, με συνέπεια να το αφήνουν τελείως. Δεν πάνε δηλαδή σε μία μεσαία οδό, το αφήνουν. Και επίσης και το κάθε παιδί, να μην ξεχνάμε ότι έχει ένα διαφορετικό στυλ μάθησης και άλλο τρόπο προσέγγισης. Όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε οικογένεια πρέπει να δούμε ατομικά καταρχάς τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις η αλλαγή στάσης μας μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά. Δηλαδή, αν εμείς ασχοληθούμε λίγο με το παιδί και το ρωτήσουμε για ποιο λόγο δεν διαβάζει, με απόλυτη ηρεμία, μπορεί και να μας δώσει την απάντηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά μας δίνουν την απάντηση. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Όταν έχει όμως υπάρξει ένα πεδίο, ένα τερέν διαμαρτυρίες από την πλευρά μας ή θυμού, δηλαδή μπαίνουμε στο σπίτι μας και το μόνο που κοιτάζουμε είναι αν διάβασε, και μας συμβαίνει σε όλους χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν, χωρίς να έχουμε προλάβει να του κάνουμε την ερώτηση πώς είσαι αγάπη μου, πώς πέρασες και τα λοιπά, ή το ξεπετάμε αυτό το βασικό κομμάτι, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να συνδεθούμε μαζί του και μπαίνουμε απευθείας στην υποχρέωση και στο γιατί δεν έχει κάνει την υποχρέωση. Καταλαβαίνετε ότι το παιδί έχει μια αντίδραση. Κάποια δεν έχουν αντίδραση. Τα περισσότερα όμως πιστέψτε με ότι έχουν. Συνεπώς, μια κουβέντα μαζί τους για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο αρνούνται να διαβάσουν σε απόλυτο κλίμα ηρεμίας και αποδοχής, νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά. Και από εκεί θα εξαρτηθεί και ο τρόπος που θα αντιδράσουμε.
Okay. Στην περίπτωση που είναι θέμα ρυθμού, είναι θέμα αυτό που λέτε, ότι κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο και καταπιέζεται στο σχολικό περιβάλλον, τι μπορεί να κάνει ένας γονιός?
Δυστυχώς, πολύ ωραίο το ερώτημά σας.
Νιώθω ότι κάποιες φορές είναι πολύ λίγες οι επιλογές που έχει. Τι μπορεί να κάνει?
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο βασικό, εγώ νομίζω, που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να έχει την ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει. Πράγματι, υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν πιο αργό ρυθμό για διάφορους λόγους. Αυτό όμως θα πρέπει να διερευνηθεί. Υποκρύπτεται κάποιο πρόβλημα μαθησιακό, υποκρύπτεται κάποιο άλλο λόγο ή είναι έλλειψη κινήτρου που το παιδί το κάνει να είναι λίγο πιο αργό. Και το άγχος επίσης μπορεί να το κάνει να είναι πιο αργό, γιατί μπορεί να επισέρχεται η αναβλητικό της. Άρα πρέπει να διερευνήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Επίσης, μια συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα, αν ο εκπαιδευτικός βοηθάει το παιδί, του δίνει κινήτρο, το επιβεβαιώνει και το ενθαρρύνει μέσα στην τάξη, άμεσα όλο αυτό τονώνει την αυτοεκτίμησή του και του δημιουργεί και αυτό ένα κίνητρο. Η συνεργασία λοιπόν με τον εκπαιδευτικό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη την προσπάθεια του γονιού, αφού πρώτα μας έχουμε διαπιστώσει. Και θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουμε κιόλας ποια είναι η εικόνα που έχει το παιδί μας μέσα στην τάξη. Είναι πρόθυμο, δείχνει βεβαιότητα ότι γνωρίζει την πληροφορία και το ζητούμενο του δασκάλου, εισπράττει έπαινο από την πλευρά του δασκάλου, ή είναι το παιδί σε μία φάση που δείχνει και μέσα στην τάξη αδιαφορία, που και αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μία μαθησιακή δυσκολία που να μην την έχουμε καταλάβει. Γιατί ξέρετε, η μαθησιακή δυσκολία δεν είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε, τα πολύ δύσκολα, που δυσκολεύουν ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορεί να είναι πιο ελαφρύ και να μην έχει περάσει και να μην έχει γίνει αντιληπτό.
Ναι.
Άρα είναι βασικό, ξέρετε, να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση του τι συμβαίνει. Και η συνεργασία μας με τον εκπαιδευτικό θα μας βοηθήσει σε αυτό, γιατί έτσι θα βάλουμε τα επόμενα βήματα. Και εμείς από την πλευρά μας στο σπίτι, νομίζω άμα δημιουργούμε ένα ωραίο περιβάλλον και ένα θετικό κλίμα, δεν είναι το επίκεντρο της δραστηριότητάς μας μόνο τα μαθήματα, κάνουμε και άλλα πράγματα. Mm. Με ηρεμία όμως, έτσι, γιατί το άγχος το δικό μας είναι κακό σύμβουλος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φροντίζουμε να ασχολούμαστε και μαζί τους, να τους δώσουμε ένα κίνητρο, για παράδειγμα να κάνουμε κάτι μαζί μόλις τελειώσει το παιδί τις υποχρεώσεις του. Αν έχει ανάγκη από περισσότερα διαλύματα, να κάνουμε κάποια διαλύματα περισσότερα, που δεν θα είναι αναγκαστικό κακό, αλλά θα είναι με χαρά που θα είναι κάτι συμφωνημένο. Να έχουμε μια ξεκάθαρη ρουτίνα διαβάσματος, γιατί και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα αποτελέσει την εξαιρετική αφορμή είναι το ευχάριστο κλίμα. Γιατί ο στόχος είναι να καταλάβει το παιδί ότι αυτό είναι μια δική του υποχρέωση. Και δεν γίνεται εμείς να εμπλεκόμεθα σε όλη αυτή τη διαδικασία της υποχρέωσης. Καλύτερα να συνεργαστούμε και με το δάσκαλο. Και αν πράγματι το παιδί έχει κάποιες δυσκολίες, ας φέρουμε κάποιον εκπαιδευτικό στο σπίτι να βοηθήσει.
Για να μην διαταραχθεί η σχέση μεταξύ γονέων.
Είναι πολύ βασικό αυτό, ξέρετε, να μην διαταραχθεί η σχέση. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις χάνουμε πολλά και τα παιδιά μας χάνουν πολλά. Και εμείς ως γονείς χάνουμε από τη σχέση μας. Γιατί η σχέση μας γίνεται συγκρουσιακή, χωρίς να το καταλαβαίνουμε αυτό συμβαίνει. Ξέρετε, έχω γονείς που μου λένε ότι έχουν δυσκολία να γυρίσουν στο σπίτι, γιατί σκέφτονται τι γολγοθάς τους περιμένει με τα μαθήματα του παιδιού τους. Καταλαβαίνετε τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Άμα το έχεις αυτό να το αντιμετωπίσεις κάθε μέρα και το σπίτι σου δεν έχει την ηρεμία, δεν είναι το καταφύγιο, ούτε και για το παιδί είναι. Γιατί σκέφτεσαι ότι θα δημιουργηθεί αυτό ή το παιδί για να σε εκδικηθεί, επειδή είναι θυμωμένο μαζί σου μια και δεν του δίνει σημασία σε
έχει
επίπεδα.
Ταυτίσει αυτό που κρατάω εγώ πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω ένα παιδί 8-9 ετών. Πήγα να τον πω 8, έγινε 9. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ακόμα και σε αυτούς που δεν αντιμετωπίζουν τόσο πρόβλημα. Είναι ότι δεν πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής της σχέσης μεταξύ του
πάρα
γονέα και του παιδιού το διάβασμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να λέμε και άλλα πράγματα, πρέπει να μπαίνουμε σπίτι, ναι, και να μας ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται να μας ταυτίσει με αυτό το κομμάτι, το οποίο είτε το παιδί κάπως του είναι εύκολο είτε όχι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Πρέπει η σχέση μας να έχει και άλλες, τέλος πάντων.
Η σχέση μας, ξέρετε, πρέπει να έχει πολλά άλλα πράγματα.
Και λίγο διασκεδαστικά.
Ακριβώς. Κάπως... για να μπορέσουμε να του περάσουμε και το μήνυμα το οποίο χρειάζεται για την υποχρέωσή του. Και αν βλέπουμε ότι κολλάει το σύστημα, να ζητήσουμε βοήθεια, να απευθυνθούμε να ζητήσουμε σε κάποιον ειδικό βοήθεια. Γιατί άμα αλλάξουμε λίγο τη στάση μας, πολλά πράγματα θα αλλάξουν στο παιδί και θα με θυμηθείτε σε αυτό. Και επίσης πρέπει να έχουμε μια στρατηγική στα πράγματα. Έτσι, και να δούμε το δικό μας παιδί τι πιάνει, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να δοκιμάσουμε πράγματα. Αλλά πάντα η καλή μας πρόθεση, το αίσθημα της εμπιστοσύνης μας προς το παιδί και στις δυνατότητές του θα βοηθήσει πάρα πολύ. και η σχέση μας εν γέννη μαζί του θα βοηθήσει. Και το να αισθάνεται ότι θα κάνει και άλλα πράγματα. Ξέρετε, τα παιδιά όταν γυρίζουμε από τη δουλειά μας έχουν ανυπομονησία να μας δουν, να κάνουμε αγκαλίτσες, να τους δώσουμε φυλάκια, να συζητήσουμε μαζί τους διάφορα ζητήματα. Όταν μπαίνουμε κι εμείς σε αυτό που σκεφτόμαστε, δεν τελείωσε ακόμα τα μαθήματα, τα έχει κάνει σωστά. Αν δεν κάνουμε την επανάληψη, χάσαμε πολλά πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Και διαιωνίζεται το πρόβλημα. Και εμείς πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Μην περιμένουμε από το παιδί ότι θα συνετιστεί και θα το σταματήσει. Είναι λάθος μας αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα, ήσασταν πάρα πολύ έτσι, κατανοητή και βοηθητική.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσαμε κάπως τους ταλέπορους γονείς.
Τους ταλέπορους.
Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, που αυτό είναι το πιο βασικό για την ψυχική τους ευημερία.
Έτσι, έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Γεια σας.
Ήταν η Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, πολύ γνωστή παιδοψυχολόγος, η οποία πραγματικά πάντα είναι τόσο προσιτή. Εγώ την καταλαβαίνω και νομίζω ότι είναι και πολύ ήρεμη και βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Εδώ επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και θα καλησπερίσω τον κύριο Αθανάσιο Γκοντελίτσα, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Ορυκτοχημίας στο ΕΚΠΑ. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Ορυκτολογίας και πετρολογίας.
Α, μάλιστα. Ωραία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, με αφορμή αυτό το deal μεταξύ Ουκρανίας και Αμερικής, μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, γι' αυτό τον περίφημο γεωπολιτικό θησαυρό, τις σπάνιες γαίες. Τι ακριβώς είναι αυτά τα κοιτάσματα που ξαφνικά μοιάζουν ως θησαυρός για τη Δύση?
Κοιτάξτε να δείτε, ουδείς γνώριζα. Όλη αυτή η ιστορία τώρα με, με τις πάγιες γεές στην Ουκρανία είναι και για μας, την επιστημονική κοινότητα εννοώ, μια έκπληξη, γιατί δεν ήταν γνωστό. Μάλιστα, παλιότερα που είχαμε ασχοληθεί με... Καταρχήν να πούμε ότι γενικά στην επιστήμη και στην αγορά και τα λοιπά υπάρχουν τεσσάρων ειδών μέταλλα. Mm-hmm. Είναι τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία είναι ο χρυσός, ο λευκόξος, τα οποία είναι πάντα πολύτιμα και χρήσιμα. Τα χρήσιμα μέταλλα, όπως είναι ο σίδηρος, το μαγκάνιο, το νικέλιο και τα λοιπά. Υπάρχουν αυτά τα κρίσιμα μέταλλα, τα οποία... είναι αναλόγως των γεωπολιτικών εξελίξεων της αγοράς, όπως το λίθιο για παράδειγμα, που είναι δυσμοδός τώρα, αλλά παλιά δεν ήταν, και αυτά αλλάζουν συνεχώς, και οι σπάνιες γεές, που είναι 15 μέταλλα, εκ των οποίων 2-3 χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην βιομηχανία, σε μαγνήτες και τα λοιπά. Τώρα, αυτό που ήταν γνωστό σε εμάς στην επιστημονική κοινότητα, είχαμε ασχοληθεί παλιά και συνεργασία με ξένους συναδέλφους με σπάνιες γεές, αλλά είχαμε ασχοληθεί κυρίως με τα γνωστά δείγματα από γνωστά κοιτάσματα της Ρωσίας. Έχει η Ρωσία σπάνιες γεές, στην Χερσόνησο Κόλλα, απέναντι από τη Φινλανδία. Ναι. Της Ρωσίας, της Σκανδιναβίας, γιατί εκεί μάλλον θα ανοίξει το πρώτο ορυχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σουηδία, και της Γρυλανδίας.
Ναι, γιατί και η Γρυλανδία είναι θέμα της συζήτησής μας, με την έννοια γι' αυτό την θέλουν. Ναι.
Φυσικά η Κίνα και φυσικά η Κίνα και κάποιες άλλες χώρες στην Αφρική, όπου κανείς δεν μπορεί να βρει πληροφορίες ούτε να συνεργαστεί εύκολα. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, τα ακούσαμε και εμείς στην επιστημονική κοινότητα τώρα. Mm. Πρώτη φορά ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άρα, δύο τεινά. Ή δεν υπάρχουν ή ήταν κρυφά. Γιατί ακόμη και η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2021 που ρηπορτάρει, αναφέρει δηλαδή τον εξόπλο της κάθε χώρας, για την Ουκρανία έχει αυτά που ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή σίδηρο, μαγκάνιο, γραφίτι, έχει και λίγο ουράνιο. Αλλά
δεν γίνεται αντιληπτό γιατί... την θέλουν τόσο πολύ και γίνεται αυτό το...
Υπάρχουν σπάνιες γιές τώρα. Ναι. Αρχίζω να υποψιάζομαι βέβαια ότι όταν ο κόσμος μιλάει για σπάνιες γιές, μάλλον μπερδεύει τις σπάνιες γιές, αυτά τα μέταλλα, αυτά τα υλικά, με άλλα.
Όπως...
Δηλαδή μπορεί κάποιος να ψάχνει στην Ουκρανία και μπορεί και να έχει για γερμάνιο κάποια άλλα χημικά στοιχεία, κάποια άλλα μέταλλα ή για λίθιο ή οτιδήποτε και να αναφέρεται στην κοινή γνώμη ως σπάνιες γιές. Πάντως, Δεν γνωρίζει κανείς. Σας λέω, ή δεν υπάρχουν ή ήταν κρυφά. Τώρα, σε όλες αυτές τις χώρες πέρα της Σοβιετικής Ένωσης, επίσης κανείς δεν γνωρίζει, γιατί δεν δημοσιεύονταν και κάτι, για να ξέρουν. Ναι. Ενώ σε άλλες χώρες είναι γνωστό, οπότε δεν γνωρίζει κανείς τι γίνεται. Και εμείς πρώτη φορά τώρα το ακούσαμε, ότι έχει Ουκρανία σπάνιες γιές. Δεν το ξέραμε. Ούτε το ξέρει κανείς, νομίζω, ούτε μπορεί. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς, τι να σας πω, να μιλήσει με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας μεταλλιολόγο ή γεωλόγο της Σοβιετικής Ένωσης για να μάθει.
Μάλιστα.
Γιατί αν υπάρχουν, θα το ήξερε η Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι Σοβιετικοί παίρναν ουράνιο με τη Βουλγαρία. Έχω πάει έξω από το Πλόβι σε ορυχή ουρανίου στη Βουλγαρία, παίρνει ουράνιο από τη Βουλγαρία, όχι από τη δικιά της την περιοχή η Σοβιετική Ένωση, από άλλες χώρες δηλαδή. Επομένως θα το ήξερε η Σοβιετική Ένωση. Άμα το ήξερε, κάποιος θα έχει ακούσει κάτι. Τώρα ξαφνικά, ναι, οπότε τι να σας πω. Αυτή είναι η αίσθηση μου.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε επιστημονική δουλειά. Με τα γεωπολιτικά και όλα αυτά δεν γνωρίζουμε.
Μήπως, τώρα θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κατασκευή κινητών τηλεφώνων, τα ηλεκτρικά οχήματα, η πύραυλη ακόμα. Ενώ η τεχνολογία που αλλάζει και όλο έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Μήπως κάνει αυτές τις σπάνιες γιές, ας τις πούμε έτσι, αυτά τα ορυκτά, ακόμα πιο αναγκαία. Οπότε ακόμα και αν δεν είναι, που λέτε δεν υπάρχει κάτι, δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει κάτι σπάνιες γιές στην Ουκρανία. Μήπως όμως ακόμα και αυτά είναι πολύτιμα, γίνονται εξαιτίας της τεχνολογίας.
Όχι, όλα τα μέταλλα χρειάζονται. Κοιτάξτε, ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων έχει 98-110 στοιχεία, έτσι, πάρα πολλά. Κατά καιρούς κάποια είναι χρήσιμα, κάποια δεν είναι, αλλάζουν αυτά. Πάρα πολλά μέταλλα είναι, δεν είναι ορυκτά οι σπάνιες γιές, είναι μέταλλα. Και περιέχονται βέβαια σε ορυκτά. Αυτά αλλάζουν, δηλαδή Τώρα που υπήρξε αυτό το boom με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ξαφνικά όλοι άρχισαν να ζητάνε λίθιο, που δεν υπήρχε παλιά. Είναι νικέλιο. Όταν θα ξεφουσκώσει αυτό, γιατί ακούμε ότι ακόμη και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη ξαναγεννά στα συμβατικά αυτοκίνητα, γιατί θέλει πάρα πολύ υλικό και πρώτες ύλες για να φτιάξει κανείς μπαταρίες ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οπότε δεν μπορεί κανείς να το βρει εύκολα. Μπορεί ξαφνικά η ζήτηση, αυτά που είναι στάνταρ και είναι σίγουρα, σας λέω, είναι τα χρήσιμα μέτρα όπως είναι ο σίδηρος. Mm-hmm. Το σίδηρο δεν γίνει τίποτα, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο σίδηρος, το οποίο δεν είναι, ας το πω, κρίσιμο μέταλλο, υπάρχει πάρα πολύ. Η Ουκρανία έχει σίδηρο, όπως έχει και μαγκάνιο. Και τα πολύτιμα μέταλλα, αν είναι χρυσό δηλαδή, ή λευκό χρυσό, πλατίνα, εννοείται ότι η διαμάντια, το διαμάντι βέβαια είναι άνθρακας, δεν είναι μέταλλο. Αλλά αυτά είναι στάνταρ. Άμα τα έχεις, είσαι...
Και γραφίτι έχει η Ουκρανία πολύ.
Γραφίτι υπάρχει παντού. Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει και σου παντού υπάρχει. Δεν είναι... Ο γραφίτι, ξέρετε τι είναι, αυτό που είναι μέσα στα μολύβια. Ναι, εντάξει, ωραία, έχει γραφίτι. Εντάξει,
άρα,
σας λέω.
Άρα δηλαδή είναι μια έκπληξη.
Ναι, δεν γνωρίζαμε.
Αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο η Ουκρανία.
Έκπληξη για εμάς τους επιστήμονες. Μπορεί. Ναι. Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική ή με τις διεθνείς σχέσεις ή με σχέσεις μεταξύ κρατών κτλ. Να γνωρίζαν ή να ήταν κρυφά. Γιατί παλιά που είχαμε ασχοληθεί με σπάνιες γκές, σας λέω, από την Σουηδία, την Γρυλανδία, είχαμε και δείγματα από τη Ρωσία, από την Χερσόνησο Κόλλα. Και μελέτησαμε μαζί με τα δείγματα της Γρυλανδίας. Δεν βρήκαμε στοιχεία για Ουκρανία. Δεν υπήρχαν. Σας μιλάω πριν 10 χρόνια.
Ναι, 10 τώρα, χρόνια δεν είναι πολλά.
Τώρα, βέβαια, υπάρχει και η άλλη άποψη. Βγήκε σήμερα κάποιος ρεπόρτερ του Bloomberg, δεν θυμάμαι και το όνομά του, ένα ισπανικό όνομα, και είπε ότι όλο αυτό είναι παιχνίδι, δεν υπάρχει κάτι.
Παιχνίδι...
Υπάρχει και η άλλη άποψη, ναι, ότι υπάρχουν και είναι κρυφά. Και είναι τεράστια. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εμείς στην επιστημονική κοινότητα το ακούσαμε κάπως. Σας λέω, μέχρι το 2021... η γεωλογική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε καταγεγραμμένα τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Τώρα, αν είχε και τα είχε κρυφά και τα κληρονόμησε η Ουκρανία κτλ. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, αυτό που είναι σίγουρο, ας πούμε, για την Ουκρανία, όλη την περιοχή, δεν έχω πάει ποτέ στην Ουκρανία, γιατί να σας πω και κάτι. Σε τέτοιες χώρες και παλιότερα ήταν δύσκολη συνεργασία. Δηλαδή, και να ήρθε να συνεργαστείς και να κάνεις μελέτες και επιστήμη δεν ήταν εύκολο. Καθόλου εύκολο. Πιο εύκολο γινόταν στη Ρωσία παρά στην Ουκρανία. Ή ας πούμε να συνεργαστείς, τι να σου πω, το Αφγανιστάν. Λένε κατά καιρούς, έχει το Αφγανιστάν το ένα το άλλο. Αυτά ούτε επιβεβαιώνονται, ούτε απορρίπτονται. Κανείς δεν ξέρει.
Μάλιστα. Τώρα φεύγοντας από την Ουκρανία, αυτό που λένε και προσπαθούμε να το καταλάβουμε και το διαβάζουμε, ότι οι σπάνιες γαίες ήταν ο νέος χρυσός.
Δεν νομίζω.
Όχι,
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τώρα,
με την παγκόσμια ζήτηση να έχει αυξηθεί, έτσι. Έτσι και όχι, να εντείνονται τώρα... οι έρευνες για να ζήτηση νέων κοιτασμάτων.
Κοιτάξτε, ας πούμε, μία χρησιμότητα των σπάνιων γεών, μία από τις σπάνιες γεές είναι το μέταλλο νεοδύμιο. Είναι γνωστό ότι κράματα, δηλαδή ενώσεις νεοδυμίου, σιδήρου και βόρειου, είναι οι καλύτεροι μαγνήτες, ας πούμε. Όταν θα βρεθούν άλλου είδους μαγνήτες καλύτεροι, θα ξεφουσκώσει και αυτό το θέμα και αυτή η ζήτηση. Δηλαδή, ενώ, ας πούμε, ο χρυσός, ξέρετε, το 70% του χρυσού που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι παλιός χρυσός, αρχαίος. Έτσι. Λιώνεται, ξαναλιώνεται, δεν παθαίνει τίποτα. Όπως και ο χρυσός, η πλατίνα. Επομένως, γι' αυτό οι χώρες διατηρούν θησαυροφυλάκια με χρυσό. Δεν είναι ο νέος χρυσός, οι σπάνιες γεύσεις, δεν μιλάμε τώρα. Ναι. Αυτά, όπως και ο σίδηρος. Αν δεν είναι σίδηρο, το πιο βασικό για μένα είναι ο σίδηρος. Και είναι λίγες χώρες που παράγει. Η Ουκρανία παράγει σίδηρο. Έχει. Όπως έχει και η Βραζιλία, όπως έχει και η Αυστραλία. Άλλες χώρες δεν έχουν. Η Ιαπωνία δεν είναι σίδηρο. Ενώ έχει τεράστια βιομηχανία χάλιβα, έτσι. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν. Δεν ξέρω αν παίρνουν από τη Βραζιλία. Επομένως, το πιο βασικό είναι ο σίδηρος. Για να χτίσεις, να κάνεις κατασκευές, το ατσάλι, οι κατσαρόλες, τα μαχαίρια, τα πάντα.
Μπορείτε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για αυτά που λένε τα πλούσια υπεδάφη της Γρυλανδίας.
Η Γρυλανδία έχει σπάνιες γεύσεις. Η Γρυλανδία όχι μόνο σπάνιες γεύσεις, έχει πάρα πολλά μέταλλα και ορυκτά. Πάρα πολλά. Απλώς δεν θυμάμαι τώρα το πόσο της 100% της Γρυλανδίας καλύπτεται από πάγο. Έχει ένα παγοκάλυμα πάνω το οποίο δεν επιτρέπει έρευνα κάτω από αυτό.
Μα λένε ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας βοηθάει τώρα. Ενώ βοηθάει, όχι.
Τεράστιο νησί. Έχει πάρα πολλά νέο. Και αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι της Γρυλανδίας τα κοιτάσματα, ναι, στο κοτσίταμα δεν είναι βεβαιωμένα, είναι σίγουρα. Δεν είναι όπως αυτό που ακούμε από την Ουκρανία. Ξαφνικά ακούμε Ουκρανία, έχει χτίσει το ένα ή το άλλο, ή το Αφγανιστάν ή οτιδήποτε. Αυτά δεν ξέρω τι γεωπολιτικά, αλλά η Γρυλανδία είναι σίγουρα. Εδώ παλιότερα η Δανία είχε βγάλει μπροσούρες φυλάδια και διαφημίζει και έλεγε: Ελάτε εταιρείες να επενδύσετε στην Γρυλανδία, γιατί έχουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Έχει απ' όλα.
Ναι.
Γρυλανδία έχει απ' όλα, όντως. Είναι βασίλης της Δανίας αυτή τη στιγμή τώρα. Δεν ξέρω.
Στην Ελλάδα, έτσι τώρα από περιέργεια που σας έχουμε στην παρέα μας. Υπάρχουν ενδείξεις σπάνιων γεών, δεν είναι αξιοποιήσιμες, υπάρχουν αλλά δεν είναι αξιοποιήσιμες. Τι συμβαίνει με τη χώρα μας?
Θα σου πω, όλα τα χημικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα υπάρχουν παντού, σε
μάλιστα,
όλα τα πετρώματα.
Ναι.
Δηλαδή, εσείς τώρα μιλάτε, είστε στην ΕΡΤ, απέναντι είναι ο Ημιτός, έτσι, η Πεντέλη, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Τα πετρώματα και έχουν όλα τα χημικά στοιχεία, τώρα σε διαφορετικά ποσοστά. Που σημαίνει ότι όταν ένα χημικό στοιχείο, ένα μέταλλο ξεπεράσει κάποιο ποσοστό που είναι το όριο εκμετάλλευσης, γίνεται εκμεταλλεύσιμο. Που σημαίνει ότι και να έχεις και να υπάρχει δεν είναι πάντα εκμεταλλεύσιμο.
Ναι.
Το εκμεταλλεύσιμο έχει να κάνει με τον τόπο, τον χρόνο, την ομοθεσία. Δηλαδή, ένα κοίτασμα μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο στη Βολιβία.
Γιατί και να μην είναι στην Ευρώπη, σε μια χώρα της Ευρώπης.
Είναι νομοθεσία και, έχει, ναι, και βρέχει και έχει νερά. Και δεν είναι άνυδρη περιοχή ώστε να μην επηρεάζεται το περιβάλλον. Επομένως, εγώ θα σας πω κυρίως τι λέγεται από ξένους πιο ειδικούς, είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει δυναμικό για τέτοια πράγματα. Είχαμε κάνει και εμείς έρευνα παλιά στην κεντρική Ελλάδα στα κοιτάσματα από ξητών για σπάνιες γεές. Δεν είναι σε μεγάλα ποσοστά και φυσικά είχε αρκετό βέβαια γάλλιο, που αυτό που ακούσατε τώρα ότι θα στηθεί μια μονάδα για εξαγωγή γαλλίου, το οποίο δεν είναι βέβαια σπάνιο, για ένα άλλο μέταλλο.
No, no.
Η Ελλάδα ως λοιπόν έχει αλουμίνιο, όντως, έχει αλουμίνιο, έχει χρυσό, χαλκιδική, ξεργάργυρο, μόλυβδο, νικέλιο, τα κοιτάσματα που η Λάργο τώρα έχει κλείσει και δεν ξέρω τι θα κάνει, θα ξανανοίξει, κάποιο μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά, αυτά. Δεν διαφαίνεται να έχει κάτι άλλο, για να σας πω και τόσα χρόνια κάποιοι θα το είχαν σκεφτεί και εδώ να εκμεταλλευτεί.
Ναι.
Το πιο καινούργιο είναι το γάλλιο, αυτό που ανακοίνωσε η εταιρεία του κ. Μητυλινέου, ότι το οποίο είναι γνωστό από παλιά, δεκαετία του 50, απλώς δεν υπήρχε τρόπος μάλλον να εξαχθεί.
Ναι, ενώ τώρα
το
μπορεί.
Δεν είναι μια αγία, ναι, είναι κάποιο μέταλλο καλό και χρήσιμο.
Κύριε Γκοντελίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και έτσι την προσπάθειά σας λίγο να αποκωδικοποιήσουμε τα πράγματα, να καταλάβουμε κι εμείς με το φτωχό μας μυαλό τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ.
Όπως συμβαίνει ότι δεν είναι όλα χρυσός.
Ναι, εντάξει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Γκοντελίτσας, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Ορυκτοχημίας, νομίζω και Πετρωμάτων, με είχε διορθώσει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Guard banks.
Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an enche, ay, ay.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Σε όλα τα άλλα έχουμε και την απονομή των Όσκαρ την Κυριακή. Είμαστε πολύ κοντά στο να το ξεχάσουμε, γιατί εντάξει, δεν είναι το ενδιαφέρον μας τραμμένο στο Hollywood. Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Τι να κάνουμε. Αλλά έρχονται και τα Όσκαρ και έγινε γνωστός ένας νέος κανόνας στα βραβεία. Διότι υποψηφοί για Όσκαρ καλλιτέχνες βρέθηκαν την Τρίτη στο Λος Άντζελες σε ένα καθιερωμένο δείπνο. Είναι με την Ακαδημία των Όσκαρ και τους ενημέρωσε για αυτή την αλλαγή. Οι νικητές λοιπόν το βράδυ της Κυριακής δεν θα πρέπει να μονοπολίσουν το μικρόφωνο. Όλοι, αν έχουμε παρακολουθήσει μία τελετή, ξέρουμε ότι πέφτει αυτή η αμήχανη μουσικούλα που είναι το σήμα για να κλείσει. Έλα, τελείωνε, έχουμε κι άλλους. Τώρα όμως δεν θα γίνει ούτε αυτό, διότι είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούν να μιλήσουν στο μικρόφωνο και να ευχαριστήσουν τους συγγενείς τους, τους συνεργάτες τους, όποιον τέλος πάντων θέλουν, μόνο για 45 δευτερόλεπτα, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Για να το καταλάβουν, έγινε και το εξής σκηνικό. Η πρόεδρος της Ακαδημίας, αφού τους ενημέρωσε και τους λέει μόνο 45 δευτερόλεπτα, μετά για να σιγουρευτεί το κατανόησαν πόσα δευτερόλεπτα λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε, και οι διάφοροι καλεσμένοι ανάμεσά τους, ο Τίμωθε Σαλαμέ, η Αριάννα Γκράντι, η Ζαμπέλα Ροσελίνη, απάντησαν όλοι με μια φωνή μόνο 45 δευτερόλεπτα. Αχ, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για την παρέα σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 27 Φεβρουαρίου, πάντα στις 10, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα το τι μας ξημερώνει και πάντα με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Science book. Don't know much about the French I took.